No niin, meillä on ollut Siikasafarilla raamattu opetuksia aina hyvin tasaisin väliajoin. En tiedä, onko täällä nyt joku ensimmäisen kerran tämän viikonlopun aikana raamattu opetusta kuuntelemassa. Eilen, no niin, muutama voi olla. Eilen siis puhuttiin tiestä ja aamupäivällä totuudesta. Ja nyt sitten vielä Johanneksen evankeliumiluvusta 14, niin se kolmas eli elämästä. Jeesus sanoo. Tie, totuus ja elämä. Mä tuossa Samuel Luomarantaa kuudellessani tajusin aika pian, että mun juttumi on vähän niin kuin tällainen jatko-osa. Samat teemat pyörii tässä, mitä ajattelin tämän raamatopetuksen aikana jutella teidän kanssa, kun on se Samuelin lauluissa. Mä ajan kolmesta asiasta puhua ja olisi kiva, jos voisit siinä vieruskaverin kanssa myös kolme kertaa hetkeksi pysähtyä tämän opetuksen aikana juttelemaan. Ne kolme teemaa tässä näissä mun lauluissa on elämän ihme, elämän hauraus ja sitten viimeisenä elämän lupaus. Koitan löytää nämä tästä opetuksesta ja sitten vielä vaikka niistä Samuelin biiseistä. Meidän tällainen itseään toistavuus voi johtua ehkä siitä, että me ollaan Sampan kanssa monta vuotta pyöritty samassa leirikeskuksessa. Tämä Ohtakari on Suomen toiseksi paras leirikeskus, mutta sitten siellä Turun kyljessä sellainen Suomen paras leirikeskus, se on Mustajärven leirikeskus. Ei ulkoisesti kovin kaunis, mutta sisäisesti, mikä ihme. Elämän ihme oli se ensimmäinen teema. Ja mulla on täällä mun rouva Kirsi mukana ja sitten kaksi sellaista nuorta herraa, jotka on tämän kesän reissulla istunut mukana. Mukana toinen on sellainen punatukkainen ja toinen on sellainen ruskeatukkainen. Ja nyt ne on tuolla Pasin saarikierroksella, joka vielä jatkuu ilmeisesti. Toinen on vielä jossain seikkailla. Nämä nuoret herrat on hauskaa. Etenkin automatkoilla kiva ratin takana itse pysähtyä välillä kuuntelemaan, että mitä sieltä viisasten kerran juttelee. Ja tänne tullessa, kun ajeltiin, niin siellä ruvettiin yhtäkkiä miettimään tällaisia kysymyksiä. Meidän nuorempi Rauno-poika rupesi kysymään meiltä kaikilta, että tiedättekö mitä tiedemiehet etsii, kun ne etsii elinkelpoisia planeettoja. Ja mä otin, että no ei kyllä nyt. Ja Raamo kertoo, että no vettä. Elämää ei voi olla ilman vettä. Ja sitten alettiin miettiä ja kysellä jatkokysymyksiä. Onko avaruudessa elämää? Onko maa ainoa planeetta, jolla on elämää? Ja sitten ne vaan niin kuin tuli vaikeammaksi ja vaikeammaksi ne kysymykset. Miksi me ihmiskunnan jäsenet ei olla vielä havainneet mitään merkkejä tai viestejä maan ulkopuolisesta elämästä. Jos olet joskus ollut tähtitieteen tai biologian tunnilla, niin saada tietää, että tämä maailmankaikkeus on aika iso. Vähän isompi kuin Keski-Pohjanmaa tai jopa Turku. Ja mua ainakin vähän hämmentää ajatus siitä, että ollaanko me täällä aivan yksin. Mulla tulee pää aika nopeasti kipeäksi, jos mä luen tähtitieteilijöiden tai fyysikoiden lukuja siitä, kuinka isossa paikassa me oikeastaan tällä hetkellä eletään. Ja tälläkin hetkellä me kiiretään valtavaa vauhtia paljaassa avaruudessa, hauraan ilmakehän turvassa tällä planeetalla. Ollaanko me tässä maailmankaikkeudessa aivan yksi? Onko niin, että koko tämä universumi on luotu sittenkin vain sen takia, että yksi laji, jonka edustaja sinä oot, olisi Jumalan kuva. Miltä tuntuu olla lämmin henkäys kylmässä maailmankaikkeudessa? Siellä Turussa, Turun Lutherin kirkolla, meillä istui aika pitkään tällainen Raamatun selitysopin professori Jukka Turen, jolla oli jossain tosi hieno ajatus Abrahamista, patriarkka Abrahamista, ja hän leikki tällaisella ajatuksella, että mitä jos Jumala loi maailmankaikkeuden ja kaikki maailmankaikkeuden tähdet voidakseen näyttää ne yhtenä iltana Abrahamille. Minusta se on huimaava ja jotenkin runollinen ajatus. Voisiko olla niin? Kun mä olin pieni poika, niin joskus mä muistan, että mun äiti sanoi mulle kesken tarpeellisten kotitöiden, siivousten tai tiskaamisen tai tällaisen, mitä lapset laitetaan tekemään, niin mä pysähdyin yhtäkkiä kesken arja kädessä ja tuijottamaan jonnekin kaukaisuuteen. Ja äiti sitten monesti kysyi, että no mitä sä nyt haaveilet? Lapset voi olla tällaisia, että ne pysähtyy yhtäkkiä ihmettelemään, haaveilemaan jotakin, joka on meidän mielestä aika tavallista, arkista. Ja lapset osaa vielä ällistellä tällaisia ihmeellisiä, täydellisen omituisia seikkoja meitä ympäröivässä maailmassa. Mua itseäni on ihmetyttänyt aina tällaiset seuraavat asiat. Ja kuuntelen näitä ja kohta mä sitten laitan teidät juttelemaan siinä jonkun vieressä istuvan keskellä. Että mitä sä oot ihmetellyt tässä maailmassa. Mä oon miettinyt ja ihmetellyt tällaisia. Millaisia on koiran ajatukset? Miltä tuntuisi ajatella koiran ajatuksia? Minkä takia matematiikka toimii meidän päitten ulkopuolella? Sen mä ymmärrän, että jos mä ajattelen, että 1+1=1, niin se toimii täällä mun päässä, mutta miten se toimii kuussakin? Miten voidaan laskea tuolla avaruudessa lentoratoja? Ne toimii ikään kuin ihmismielen ulkopuolella. Entäs tällainen? Minkä takia linnut on aika monien ihmisten mielestä kauniita? Ei kaikkien, mutta tosi monien. Minkä takia ihmisen mielestä on mukava kuunnella linnun laulua? Eihän se ole ollenkaan välttämätöntä, jos me oltaisiin sattumalta täällä. Tähän voisi kuulostaa aivan hirveältä, tai me ei kuultaa sitä ollenkaan. Mutta muusikot ainakin on sitä mieltä, että linnunlaulu kuulostaa tosi hienolta ja melodiselta. Niillä on samoja tällaisia melodisia harmonioita kuin mitä ihmiset käyttää musiikissa. Miksi ihmeessä? Entä miksi ihminen saa iloa puutarhan hoidosta? Mitä järkeä siinä on? Mä en ole itse puutarhoinut, mutta jotkut saa iloisia. Sitten on vielä yksi, jota mun filosofi-ystävä käytti kanssa esimerkkinä tässä joku päivä. Kun ihmiset kokoontuu aterialle, siis syömään illallista yhdessä, niin minkä takia siinä usein ei ole pääasia se, että mahalaukku, joka on jossain tässä kohtaa, että se mahalaukku tulee täyteen ja elimistö saa kaloreita, vaan jotkut ihan muut asiat on siinä yhdessä syömisessä niin kuin keskeisiä ja tärkeitä. Jos katsot, että kun eläimet syö, niin se on niin kuin tämä mahalaukku ja ne kaurit. Mutta kun ihmiset syö yhdessä, niin siellä on jotain erityistä. Miksi niin on? No, nyt voisitte pysähtyä hetken ja kertoa siinä ympärillä tai vieressä olevalle, että on ihan hyvä, jos se on joku oikein tuttu ihminen. Yleensähän kun laitetaan keskustelemaan meitä, niin sitten täytyy vaivaantuneena jonkun puolitutun tai ventovieraan kanssa jostain kesäkulumisista laittaa sanoja. Mutta nyt on ihan bonus, jos se on sulle tosi tuttu ja rakas ja pitkän ajan ystävä. Niin kerropa hänelle, että mikä sinua on ihmetyttänyt ja ällistyttänyt sinua ympäröivässä maailmassa. Käytä pieni hetki kaverin kanssa tähän. Thank you. Mä jotenkin arkailen katkaista tätä, koska tuntuu siltä, että niitä ihmetyksen ja ällistyksen aiheita tosiaan näyttää riittävän.
On riitä.
On.
Eikä kaikkia
niin tulee mieleen vain.
Niin.
Tekin lyhyellä ajalla.
Kyllä. No, kristitty aika monesti, kun mä kysyin omissa ihmetyksen aiheissa, niin että no miksi ihmeessä näin, mitä järkeä tässä on, niin no, kristitytään aika nopeasti ja joskus ehkä vähän liiankin nopeasti sitten vaan otetaan taskusta se S-kortti, että no, koska Jumala on luonut. No, ja sitten se on ratkaistu sillä se asia. No, mä vähän ajattelin, että kristitty saa ihan vapaasti ihmetellä ja ällistellä ja olla suu auki tämän kaiken merkillisen ja oudon ja erikoisen edessä ja äärellä, joka tämä elävä maailmankaikkeus meidän silmissämme on ja avautuu. Kun näet elämää, mitä tahansa elämää, niin se kertoo omalla äänellään ja omalla tavallaan, että minä olen, koska minun elämäni on luotu. Kaikki luotu elämä sanoo omalla tavallaan ja omalla äänellä, minä olen, koska minun elämäni on luotu. Yppösen Niko oli tänään ampumassa sepelkyyhkyjä, niin aina kun se Niko ottaa käteensä vielä lämpimän sepelkyyhkyn koumba palumbuksen, niin hän voi lausua tämmöisen intiaanin rukouksen, että rakas Jumala, kiitän sinua tästä olennosta, joka hetken eli ja hengitti ja sai ravintonsa maasta ja ilmasta saman auringon alla, jolla minäkin elän. Elämä on ihmeellistä niin Niko Hyppösen kuin sen sepelkyyhkynkin elämä. Tämä on arvoero tietysti, mutta ihmeellisyysaste on yhtä suuri. No, jos luette Raamatun luomiskertomuksia, niitähän on tosi paljon enemmän kuin vain se ensimmäinen siellä ihan alussa. Niin tämä on mun mielestä Raamatun luomiskertomusten sellainen niin kuin ensimmäinen ja syvin perussävy, eli tällainen ihmettelevä ylistäminen. Nyt jos teillä on Raamatut mukana, toivottavasti on käsveskassa tai bovitaskussa joku sortin versio Raamatusta. Tämä älypuhelimista tietenkin löytyy, kun vaan laittaa Googleen, että Raamattu ja sitten vaikka otetaan, minulla on täällä montakin näitä luomiskertomuksia, mutta voitaisiin ottaa pari esille. Otetaan vaikka, nyt kun mä puhun tuosta jokaisen elämän kiitoksesta, niin sama kuin psalmi 148. Psalmi 148, joka on yksi Raamatun luomiskertomuksia. Tämä on pitkä psalmi, eikä mä lue tätä kokonaan, mutta tässä on valtavan pitkä lista erilaisia luotuja asioita, mitkä Jumala on tehnyt, ja kaikkia niitä kehotetaan tässä psalmissa ylistämään Herraa. Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa. Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä. Ylistäkää häntä kaikki taivaan joukot. Ylistäkää vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja seetrit, villiperot ja karjamaan matelijat ja taivaan linnut. Kaikki elävä saa ylistää Herran nimeä. Psalmi 104 on toinen tällainen luomiskertomuspsalmi. Sitten Jobin kirjassa on, Jobin kirja on luvut 38 ja 39, otapa ne esille. No, just ennen psalmeja löytyy Jobin kirja. Se on mun mielestä ehkä kaunein ja jo jotenkin vaikuttavin Raamatun luomiskertomuksista. Siinä siis se on Jobin kirja se osa, missä ensin Job on valittanut ja puhunut, miten ihmeellinen ja kaukainen ja etäinen ja pelottava ja outo Jumala on. Ja sitten Jobin ystävät puolustaa Jumalaa, että eikö Jumala on ihan looginen ja oikeudenmukainen ja sä oot tehnyt pahaa ja nyt sä kärsit, koska Jumala rankaisee sua. Ja sitten lopuksi Herra itse puhuu, ja nämä luvut 38-39 on sitä Herran puhetta Jobille. Ja siinä se perussävy on, että mikä sinä olet minua neuvomaan? Ootko sä tehnyt tätä ja tätä ja tätä ja tätä? Ja se mittakaava vaihtelee näissä ihmeellisissä asioissa aina tähdistä ja galakseista pienimpiin ihmeellisiin olentoihin. Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Kuka määräsi maan mitat? Tiedätkö sen? Kuka veti mittanuoran sen yli? Mihin laskettiin sen peruspylväät? Kuka pani paikoilleen sen kulmakiven, kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan? Tässä Jumalan pojat on suuria näkymättömiä enkelivaltoja, joista meillä ei ole tietoa. He ovat olemassa. Ja sitten jatkuu Jumalan luomistojen ylistys ja ihmettely. Elämän ihme. Vanhaisessa kirkossa aika paljon käytettiin aikaa ja mustetta ja vaivaa elämän ihmeen ylistämiseen ja ihmettelyyn. Ja mä ajattelen, että vain kristityllä on tällainen näkökulma elämään. Me saadaan ihmetellä ja kiittää siitä. Sen takia, että kaikella elämällä on luoja, elämä Jumala. Mua on puhutellut tällainen 400-luvun lyhyt teksti tästä ihmettelystä, elämän ihmeestä. Etkö tunne kylmiä väreitä, kun katsot, miten kaikki on järjestetty? Maat avoinna, taivaan kappaleiden alla, yön ja päivän vaihtelu, vuoden aikojen kierto, auringon roihu, kun se täyttää päivän kirkkaudellaan. Kuun ja tähtien lempeä valo, jolla ne pehmentävät yön hämäryyttä. Maasta kasvavat hedelmät ja kumpuavat lähteet. Ja kaikki olennot, jotka syntyvät maan päälle, ja ne syntyvät elämään. Se, mikä syntyy, siis elää, mutta se, mikä on saanut ne syntymään, ei muka eläisi. Totisesti Jumala on olemassa, siitä ei ole mitään epäilystä. No tällainen on elämän ihme. Pysähdy välillä, rakas ystävä, ihmettelemään ja ällistelemään ja haaveilemaan sitä. Mutta sen lisäksi, että elämä on ihme ja ihmeellistä ja ällistettävää, niin se on myös hauras ja katoava. Nyt tulen siihen toiseen pääasiaan, mistä Samppakin laulaa. Elämän ihme ilahduttaa, mutta aina siinä ilossa on katkeran suloinen sivumaku. Sillä ei sun tarvitse täällä elää montaa vuotta ihmisen lapsena, niin sä osaat jo kysyä, että missä iso mummi nyt on? Tai minulla on ikävä murre kissaa. Tai sitten lapsikin osaa pelätä näin, että isi mua pelottaa, että sä kuolet. Sellaisen on tosi vaikea välillä sanoa, että en mä kuole. Sehän on totta. Mä olin tuon nuoremman pojan kanssa muutama vuosi sitten risteilemässä. Turusta pääsee tällaiselle laivaristeilyys. Ja se oli sellainen vuorokauden mittainen tosi hauska matka ja reissu Raunon kanssa. Ja siellä Ville Viikinkiä metsästettiin ja käytiin syömässä hyvin ja oltiin tietysti pallomeressä ja käytiin laivan kannella ja maattiin hytissä ja rakennettiin leikoja ja ostettiin valtavasti karkkia tax-freeistä. Sitten mulla on jäänyt sitä risteilystä mieleen sellainen kaiken sen ilon jälkeen, kun oli tosi hauska päivä ja yö ja sitten tultiin Turun Viikingiterminaalin takaisin ja hiljainen poika tuli takapenkille ja sitten hän alkoi itkeä. Hän sanoi, että isi, tämä risteily oli liian lyhyt. Ja mä ajattelin, että niin, nyt oivalsit jotakin tästä elämästä. Tämä risteily on liian lyhyt. Mua elämän päättymisessä juuri tämä ahdistaa joskus aika paljon, että paljon jää kesken ja paljon asioita jää iloitsematta. Risteily on liian lyhyt. Mä en tiedä, mikä sua pelottaa elämän päättymisessä ja elämän loppumisessa. Ja voisitkin kertoa nyt ympärilläsi olevalle ihmiselle, jollekin vieruskaverille, että minua pelottaa ja ahdistaa kuolemisessa se, että... Kiva kuulla nämä monta hienoa keskustelua. Selvästi teitä on elämä ihmetyttänyt, kun juttu riittää. Ja sitten myös elämän katoavaisuus, hauraus ja lyhyys teitä pelottaa. Niin kuin minuakin. No Raamattu on siitä hieno Jumalan ilmoituksen tekstikokoelma, että se on todella realistinen. Se ei millään tavalla kätke eikä peittele tätä ikään kuin näkökulmaa elämään, että elämä on lyhyt ja katoava ja hauras. Vain lyhyen aikaa me täällä ollaan. Ja etenkin psalmeista taas löytyy aika puhuttelevia ja pysäyttäviä havaintoja tästä. Mä luen pari. Ensimmäinen on psalmista 39, jossa on sellainen ehkä joillekin tuttu rukous. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilläni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen. Vain kourallisen päiviä sinä annoit minulle. Elämäni on sinun silmissäsi kuin ohikiitävä hetki. Vain tuulen henkäys ovat ihmiset, kaikki tyynni. Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo. Turhaan hän hyörii ja kokoaa omaisuutta. Ei hän tiedä, kenen käsiin se joutuu. Sellainen kuolleeksi julistamisten rukous on joskus kirkossa kuultu aina, että pappi ensin kertoo, ketkä Herra on kutsunut ajasta ikuisuuteen. Sitten se rukoilee seurakunnan kanssa, että anna meitä laskemaan päivämme oikein. Miksi? Miksi meidän pitää muistaa tämä? Miksi meidän pitää tietää, että me ollaan täällä vain lyhyt hetki? Miksi me pyydetään Jumalaa opettamaan meitä tällä? Osaatteko vastata? Varma, että osaatte, mutta ette uskalla. Ja joskus se unohtuu, joo. Tuntuu siltä, että tässä on vielä vaikka kuinka pitkä.
Sen takia, että oltaisiin valmiita lähtemään, niin pitää
kyllä. Kyllä.
Koska silloin se ei pelota, kun on valmis lähtemään.
Kyllä. Tämä on niin kuin yksi hyvä oppi, mikä siitä pyynnöstä voi seurata.
Että saisi viisaan sydämen.
että saisi viisaan sydämen, niin se rukous nimenomaan jatkuu. No mitä se viisaus sitten on?
Ymmärtämään oman
taitani. Ymmärtää ja rakastaa Jumalaa.
Mutta myös arvo näille päiville tai näille hetkille, mitä nyt elää.
Kyllä. Kuoleman ajatteleminen saa paradoksaalisesti sinut rakastamaan elämää ja kiittämään jokaisesta päivästä. Näin mulla on vanhemmat ja järkevämmät kristityt kertovat. Ja eikö se myös sitten auta keskittymään siihen, mikä on tärkeää? Usein me kulutetaan päivämme aika niin kuin hömppää, kun Jumala on antanut meille myös aika kalliita ja isoja aarteita, esimerkiksi ne läheiset ihmiset. No niin. Miettikää vielä lisää tuota asiaa. Toinen psalmi, psalmi 90, puhuu vielä tästä elämän katoavaisuudesta näin. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun, Aaronin lapset. 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, maileen mennyt, kuin öinen vartiohetki. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Näissä sanotaan siis, että ihmisen elämä kestää kuin yhden päivän. Se on hienolla sanalla sanottuna efemeraalista, yhden päivän kestävää. Mä toimitan aika usein messuun siellä Turussa. Ja mun mielestä me ehtoollisliturgian yksi hienoimmista hetkistä on, ja sanoista on se, missä mä saan sanoa juuri ehtoollisen vastaanottaneille ihmisille, että Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, teidän puolestanne annettu ja vuodatettu, kätkeköön teidät iankaikkiseen elämään. Jotkut papit sanoo myös näin, että kätkeköön teidät henkenne, sielunne ja ruumiinne, koko olemuksenne, iankaikkiseen elämään. Mä oon kärsimätön, niin mä käytän sitä lyhyttä muotoa. Mutta se ajatus siitä, että siinä on lyhyt, katoava, hauras elämä ikään kuin ehtoollisen kautta ja ehtoollisen salaisuudessa kääritään ja kätketään ja piilotetaan Jumalan katoamattoman elämään, niin se on aika hieno. Mä oon lukenut viime aikoina sellaista omaelmakertaa, sen on kirjoittanut amerikkalainen professori Nicholas Woltersdorf. Sen kirjan nimi on Tässä ihmeiden maailmassa, In this world of wonders. Mua vähän yllätti se kirja. Mä ajattelin, että se olisi aika vaikea ja jotenkin sellainen korkea, lentoinen ja akateeminen. Ja sitten mä vähän salaa ajattelin, että tämä saattaa olla myös aika tylsä, koska hei, amerikkalainen uskonnonfilosofian professori. Mitä sillä olisi mulle annettavaa, mutta se oli älyttömän koskettava ja liikuttava kirja. Se on aika vanha mies, se on yli 80-ikäinen ja tosi paljon se siinä kirjassa, se puhuu kyllä työstään, mutta sitten se puhuu ainakin yhtä paljon läheisistään, vaimostaan ja lapsistaan ja sitten kirjan viimeisillä sivuilla se ihan luettelee lapsen lapsia ja kertoo millaisia ne on ja ihailee ja ihmettelee niiden taitoja ja kykyjä ja kaikesta näkee, että se on ihan älyttömän vaikuttunut siitä, että hän on saanut lahjaksi tällaisia ihmisiä. Hän on saanut lahjaksi tällaisia ihmisiä. Ja sen koko kirjan viimeinen sana on graced, armoitettu. Olen saanut lahjaksi. No, sen takia, että se Woltersdorf puhuu niin paljon lapsistaan, niin onkin tosi viiltävää ja surullista, että hänen elämänsä suurin murhe ja suru koskee juuri yhtä hänen 5 lapsistaan. Siinä kirjassa on todella puhutteleva kuvaus, miten hän saa puhelinsoiton 80-luvun puolivälissä kaukaa Euroopasta, jossa hänen poikansa Erik oli vaihto-oppilana. Ja sieltä vuokraemäntä soittaa ja sanoo, että onko tämä Nicholas Woltersdorf puhelimessa? Olen. Onko tämä professori Woltersdorf? Erikin isä on. Minulla on teille huonoja uutisia. Niin, minun on kerrottava teille, ymmärrättekö, että teidän poikanne Erik on kuollut. Ja sitten hän pitkästi siinä kertoo siitä tilanteesta, mitä hän sen jälkeen teki, mitä hän matkusti sinne poikansa luo tunnistamaan häntä, siis vuorikiipeily onnettomuudessa menehti tämä Erik-poika. Ja sitten hän sanoo, että se tilanne oli ikään kuin tilanne, sellainen vedenjakaja, joka jakoi hänen elämänsä ennen ja jälkeen. Ja sitten hän puhuu aika viisaita asioita surusta. Hän sanoi, että hän ajattelee, että suru voi määritellä tällä tavalla, että se on irrationaalinen tahto saada takaisin joku ihminen, josta tietää, että häntä ei voi enää saada takaisin. Siis saman aikaan nämä kaksi. Minä haluan saada hänet takaisin ja minä tiedän, että en saa. Sitä on suru. Toisen ihmisen kaipaa. Ja hienosti tämä kristitty ajattelija puhuu elämän hauraudesta ja elämän katoavaisuudesta. Waltersdorf ei käytä siinä kohtaa tällaista tuttua evankeliumin kertomusta elämän hauraudesta. Se löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Ja mä käyn nyt teen niin kuin toi Samuli neuvo, ettei saa ikinä kysyä, että haluatteko te kuulla tämän. Mä ajattelin lukea tämän kuitenkin. Ja jos sulla oli se Raamattu mukana, niin otapa esille Johanneksen evankeliumin luku 11. Jakeesta 31. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät Jeesuksen äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Tämä on sellainen klassinen raamatukohta, joka kertoo minusta hienosti, että Jumalaa häiritsee se, että me ollaan lyhytaikaisia ja että kuolema meitä satuttaa. Jumala ei ollenkaan, Jumalan mielestä se ei ole mukavaa. Hän on halunnut tehdä sille asialle jotakin. Hän ei tyydy siihen, että ihmisiä sattuu ja että ne on surullisia ja että ne haavoittaa kuolema. Ja nyt tullaan siihen viimeiseen teemaan. Elämän lupaus. Meistä kukaan ei olisi täällä siikasafarilla, jos olisi vain nämä kaksi ensimmäistä. Elämän ihme, joka päättyy kaikkien kohdalla elämän lyhyyteen. Meitä on kaikki kutsunut tänne luottamus siihen, että Jumalalla on elämän lupaus. Että tässä ei ole kaikki. Tähän me halutaan luottaa, tähän me halutaan uskoa, jopa sellaisena päivinä, kun se on tosi vaikeaa. Eikä tee kellekään mieli sanoa, että mä en ole kyllä ihan varma. Silloinkin me halutaan luottaa, että tämä lupaus on totta. Juuri tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 11 on aika hieno järjestys tämä, koska tuossa aikaisemminhan Jeesus antaa ensin sen lupauksen. Hän ensin, niin kuin vanhemmat joskus tekee, he ensin lupaa ja sitten vasta hetken päästä tapahtuu jotakin. Jeesus kyllä lupaa, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, ei ikinä kuole, vaikka olisi kuollut. Uskotko sen? Se on Jeesuksen lupaus. Ja se on annettu sulle, kastetulle kristitylle, niin kuin Martalle ja Marjalle, Lasaruksen ystävissä. Jos sulla on vain muutamia elinpäiviä täällä jäljellä ja sä tiedät sen, niin mulla on sulle yksi ainoa neuvo. Tartu tähän lupaukseen. Unohda kaikki muu. Tartu siihen. Jumala lupaa niin. No sitten me, jotka ajatellaan tai kuvitellaan, että no meillä on tässä nyt vielä vuosia tai vuosikymmeniä, niin me joskus mietitään, että no mistä se voi niinku tietää. Se on aika hankala uskoa, kun kristityt sanoo, että ruumiin ylösnousemiseen ja Jumala luo uudet taivaat ja uudet. No, tuntuu niin tieteellisesti vaikea niinku ajatella tällaisia. Kun me ollaan oltu hautajaisissa ja jotkut meistä on nähnyt kuolleen ihmisenkin, niin miten se on muka mahdollista? Niin mä ajattelin, että apostoli Paavali antaa aika hyvän sellaisen evidenssin ja evään siinä. Hän ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 5 ottaa esille vehnän jyvän. Siis, jos täällä on maanviljelijöitä paikalla, niin te tiedätte, mikä on vehnän jyvä. Se on aika ihmeellinen laite. Tai tosi pieni. Mutta sen sisällä on kaikenlaista merkillistä märkkiä. Niin että kun te heitätte sen peltoon ja hautaatte sen, niin se jyvä kuolee, eikö niin? Että te syksyllä mene enää kaivamaan sitä lapiolla sieltä jyvää sieltä maasta. Se on kuollut. Mutta siitä jyvästä on noussut jotakin aivan muuta. Paavali ajattelee varmaan jotenkin tähän tapaan, että no nyt kun te menette tuonne Ohtakarin rantaan ja katsotte siellä, mitä merkillistä ja ihmeellistä tämä maailma kuhisee ja kihisee, ja ajattelette sitä, ja katsotte vähän myös itseään ja vieruskaverille, että onpa tuossa ihmeellinen laite. Kyllä on merkillinen. Mistä tuo on saanut alkunsa? Niin Paavali sanoi, että no, jos tämä on teidän mielestä ihmeellistä, niin eikä se ole ihme, jos Jumala kerran herättää sinut, rakentaa sinut uudeksi, tekee sinusta vielä ihmeellisemmän ja kokoaa kasaan uudet taivaat ja uuden maan. Siis tällainen evidentiaalinen ajatus siitä, että kun me ollaan täällä olemassa oleva ihmeellinen maailma, niin mikä temppu se on Jumalalle rakentaa toinen ja vähän ehkä vielä ihmeellisempi ja kauan. Elämän lupauksesta vielä yksi ja viimeinen asia. Mä mainitsin sen uskon tunnustuksen ruumiin ylösnousemuksen ja Sampan laulussa puhuttiin siitä, miten kadut on kultaa. Tällä tavalla Raamattu just antaa sen elämän lupauksen. Kristitylle ei puhuta sellaisia, että hyvin epämääräisiä, haamumaisia, aineettomia, idealistisia ajatuksia, vaan lupaukset on aina mitä kouriin tuntuvimpia. Minun isäni talossa, sanoo Jeesus. Ilmestyskirjassa on Jumalan kaupunki, jonka kadut on kultaa. Ja siellä on konkreettisia asioita siellä Jumalan kaupungissa. Kristittyjä pilkattiin jo ihan varhaisina aikoina siitä, kun ne puhuivat, että ruumiit nousee ylös. Me saadaan uudet ruumiit, joita me voidaan taivassa kätellä ja halata ja suudella. Ja itkeminen on siellä, se ei enää onnistu, mutta me voidaan nauraa ja laulaa uusia lauluja. Kun sä ajattelet taivasta, niin Raamattu ihan antaa luvan ajatella hyvin lapsekkaasti tai ehkä paremmin sanottuna kouriin tuntuvasti konkreettisia asioita. Sellainen amerikkalainen teologi kuin Robert Jensen joskus oli tosi vihainen, kun se oli törmännyt tällaisiin tosi aikuisiin ja sivistyneisiin ajatuksiin, että eihän ne oikeasti ole kultaa siellä. Ja Jensen sanoi, että päinvastoin, Se, mitä me täällä nimitetään kullaksi, niin ei ole sitä oikeaa kultaa. Todellista kultaa, todellinen kaupunki, todellinen morsian, todellinen sulhanen, ne on kerran siellä Jumalan taivaassa. Varmaan tuo Pasi on kertonut teille töyppelkoirasta. Ei omasta töyppelistä, vaan hänen poikansa Hans Lutherin töyppelkoirasta, joka kuoli ja se oli pienelle pojalle suuri suru. Ja Martti Luther oli ollut jossain reissulla ja kirjoitti Hans-pojalle lapsellisen kirjeen 4-5-vuotiaalle pojalle, että älä ole huolissasi, äläkä suruissasi, töyppel on taivaassa, siis koira on taivaassa, väittää Luther. Ja kun sinä kerran tuut sinne puutarhaan, taivaan puutarhaan, niin töyppel juoksee sinua vastaan ja sen jokaisen karvan päässä on tiuku. No, tämä on musta hauskaa, mutta Luther otti myös todesta sen, että Jumala luo kerran todelliset taivaat, todellisen maan. No, päätän tämän tosi pitkän raamattotuntini, niin ilmestyskirjan muutamaan jakeeseen ja kuuntele, miten todellista se on.